9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle 2,5 godine od osvajanja na Kosovu počinje primjena sporazuma o pravosuđu. U Zagrebu od jutro saslušanje uhapšenih u aferi Agrokor, Todorić ima rok od 7 dana da se javi policiji. Klinički centar Srbije dobija odeljenje za transplantaciju koštane srži. Milijardu ljudi u svetu je gladno, saopšteno na Svetski dan borbe protiv siromaštva. 12 stepeni u Beogradu, u Kragujevcu 11, u Novom Sadu 9, u Nišu 8, posle svežeg jutra dan sunčan i topao, najviša dnevna do 27.
Posle 2,5 godine od potpisivanja sporazuma o pravosuđu između Beograda i Prištine, danas počinje i njegova primjena. Srpske sudije u 11 sati trebalo bi da polože zakletvu, a od ponedeljka da počnu da rade u sudu u Severnoj Mitrovici i odeljenjima suda u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Više o tome javlja Tanja Vojsić.
Zvanični Brisel i Priština očekuju da sporazum o pravosuđu koji su postigli Beograd i Priština danas bude implementiran. To praktično znači da sudije i tužioci koji su do sada radili po srpskom pravosudnom sistemu počnu da rade u okviru kosovskog pravosudnog sistema. Naime, juče se oglasila portparolka Evropske unije Maja Kocijančić, kao i direktor sekretarijata Sudskog saveta Kosova Škezen Malići, koji očekuju da srpski tužioci i sudije danas polože zakletvu i to pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Međutim, za sada je potpuno neizvesno da li će se to dogoditi, a svi zaposleni u srpskom pravosudnom sistemu odbijaju da daju bilo kakvu izjavu o tome da li će danas biti u Prištini i da li će položiti pomenutu zakletvu. A uprkos najavama iz Brisela i iz Prištine, čini se da je nemoguće da danas počne da funkcioniše sporazum o pravosuđu iz prostog razloga što još uvek nisu završene čak ni zgrade u kojima bi trebalo da rade, a kamoli nešto drugo. Podsjetimo da je sporazum o pravosuđu postignut početkom februara 2015. godine, a da su avgusta ove godine Hašim Tači i Aleksandar Vučić iz Brisela poručili da će sporazum u potpunosti biti sproveden u oktobru ove godine.
A kako bi se jedinstveno došlo do konkretnog rješenja za Kosovo, vlada je formirala i radnu grupu za pomoć u unutrašnjem dijalogu. U nju je za sada uključeno 13 članova, ali će se taj broj menjati. Osnovna uloga ove radne grupe je da pomogne i organizaciono i logistički unutrašnji dijalog, kaže predsjednik Marko Đurić.
Cilj je da najširi spektar stavova bude razmatran, da najviše moguće ideja bude sabrano na jedno mjesto da bi se osnažio naš kapacitet. U radnu grupu bit će uključena sva ministarstva. Kada je reč o radu same radne grupe, vrlo brzo. U pitanju su nedelja, ne mjeseci. Veoma je važno da svi u Srbiji koji politički deluju, koji politički misle, akademska zajednica, naučna javnost, intelektualci, obični građani, čitavo naše društvo bude uključeno u rešavanje ovog problema. Ne zaboravite da sa druge strane imamo milione Albanaca koji aktivno rade, rekao bih, generacijama na ostvarivanju svojih nacionalnih ciljeva.
Skupština Srbije glasaće o 4 zakonska predloga, među kojima je i predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Poslanici će se izjasniti i o izmenama zakona o državnim službenicima, o izmenama zakona o informacionoj bezbednosti, kao i o predlogu zakona o elektronskom dokumentu. Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja počela je 3. oktobra, a obeležile su je burna rasprava, česte pauze, prekidi opomene, ali i udaljavanje poslanika sa sednice.
U policijskoj akciji Agrokor u Hrvatskoj uhapšeno je 12 čelnika tog koncerna, ali ne i osnivač Ivica Todorić i njegovi sinovi. Svi uhapšeni noć su proveli u pritvoru, a ovog jutra počinju prva ispitivanja. Oni se terete za malverzacije u finansijskom poslovanju. Todoriću je dat rok od 7 dana da se pojavi u policiji. Poverenik Hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak sutra dolazi u Beograd, gde će razgovarati o stanju koncernovih firmi u Srbiji. Iz vlade i dalje poruka da one nisu ugrožene. Ipak stručnjaci upozoravaju da rizici svakako postoji i da oni dolaze sa tržišta. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže za Vesti u 9 da je to samo početak otkrivanja malverzacija koje će se osjetiti i u našoj zemlji.
firma koja uđe u tako velike dugove, koje ne može pokriti svojom imovinom, ima velike probleme, i ne samo ta firma, nego svi iz okoline firme. Dakle, ta firma je poznata po tome što je ulagala novac i kod nas, ali i u Bosni i Sloveniji. I vjerovatno će biti dosta problema da se spasi što se može spasti, i naročito ovdje kod nas. Dakle, taj kapital je ovdje prisutan, ali taj kapital može potraživati onaj koji potražuje dugove od vlasnika tog kapitala. Vlasnik kapitala je Agrokor.
Agrokor zapošljava oko 11.000 ljudi u Srbiji, u regionu se procenjuje da ih je 60.000, zato vlade u regionu sa pažnjom prate šta će se dogoditi sa koncernom čija bi propast za sobom mogla da povuče i veliki broj u firmi, firmi u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori.
Vesti iz svijeta, u naletu uragana Ofelije na Irsku poginuli su najmanje 3 osobe. Iako postepeno gubi na snazi, uragan je i dalje veoma razoran. Jak vetar donio je i svojevrstan meteorološki fenomen Velikoj Britaniji. U Londonu je naša koleginica Danica Ilić. Danice, dobro jutro. Koje su nove informacije? Da li se Ofelija smirila?
Ofelija se smiruje, oni je već nazivaju bivšim uraganom, međutim ovdje u delovima Velike Britanije, naročito Škotska i Severna Irska, na njim tu i dalje upozorenje važi. Očekuje se da će danas brzina vetra da dostigne do 112 km na čas. Recimo, u Severnoj Irskoj će danas škole ostati zatvorene, jer Severna Irska, naročito Irska, gdje je bila proglašena i vanredno stanje, su poginule 3 osobe i mnogo hiljade domaćinstava su ostale bez struje. Dakle, to je taj deo gore severa. Što se nas tiče Engleske, uglavnom Engleske, mi smo se uglavnom bavili jučernom jednim neverovatnim fenomenom, kada je nebo, dakle dok je Ofelija napadala, da tako kažem, Irsku, ovdje se nebo potpuno pretvorilo, dobilo žutu boju poput onog apokaliptičnog neba koje je video recimo u najnovijem filmu Blade Runner. Također, u pojedinim delovima je sunce izgledalo jarko crveno, negde ružičasto, negde crveno, i ne moram da vam prepričavam koje su sve teorije isplivale, naročito na društvenim mrežama, zbog čega se to dešava. Međutim, fenomen tog crvenog sunca, koje zaista izgledao neverovatno, objašnjava se prašinom i ostacima koje je Ofelija podigla i ponela sa sobom zbog požara koji je, ako vratno slušalci znaju, besneo na Pirinejskom poluostrovu. Dakle, ostaci u vazduhu od požara, kako su stigli do Velike Britanije i Irske, doveli su do fenomena tog crvenog, jarko crvenog sunca.
Hvala Danice na uključenju. Bila je to koleginica Danica Ilić koja se javila iz Londona. A u Portugalu je trodnevna žalost zbog stradanja najmanje 36 ljudi u šumskim požarima. Oko 3600 vatrogasaca noća se borilo da ugasi preostalih 50 požara. Požare je dodatno raspirivao vetar koji prati uragan Ofelija.
Severna Koreja upozorava da nuklearni rat može da izbije u svakom trenutku. Pjongjang je Ujedinjenim nacijama poručio da nikada neće pregovarati o rashodovanju svog nuklearnog arsenala ukoliko Sjedinjene Američke Države ne promene neprijateljsku politiku. Evropska unija usvojila je nove sankcije protiv Severne Koreje koje obuhvataju potpunu zabranu evropskih investicija i zabranu izvoza nafte i naftnih derivata u tu zemlju. Novinarku i blogerku sa Malte, Caruanu Galiciju, koja je juče ubijena u eksploziji bombe, portal Politico opisao je kao Wikileaks ženu, jer su njeni blogovi bili trn u oku i vladi i uticajnim figurama iz podzemlja u najmanjoj državi Evropske unije. Svojim najnovijim otkrićima ona je ukazala na finansijske malverzacije premijera i dvojice njegovih najbližih saradnika. U protekle 2 godine Galicija se u izveštajima pretežno fokusirala na otkrića takozvanih panamskih papira, odnosno 11,5 miliona dokumenata procurelih iz interne baze podataka četvrte najveće offshore pravne firme u svetu Mossack Fonseca. Ranije ove godine, u vreme kada je Malta predsjedavala Evropskoj uniji, njena otkrića su izazvala veliku zabrinutost u Briselu.
U svetu je gladno milijardu ljudi. taj broj će rasti, kao što raste i broj onih koji jedva uspevaju da zadovolje osnovne životne potrebe, upozoravaju Ujedinjene nacije na Svetski dan borbe protiv siromaštva. U Srbiji svaki četvrti građanin živi na granici, kažu u vladinom timu za smanjenje siromaštva. Mere koje preduzimamo sa jedne strane daju vidljive rezultate, ali s druge strane stopu siromaštva drže pod kontrolom. Marina Bajić.
Šta smatramo pod siromaštvom? Kad prestajemo da budemo niža klasa i približavamo se granici, pitali smo građane.
Ako posmatramo šta sve možemo sebi da priuštimo i da kupimo za novce koje primamo kao nadoknadu mesečnu, većina građanstva se smatra da su siromašni.
Svi se krpe, rade na neke male plate. Strašno je ono, gledam svaki dan kako ljudi rovare po kantama.
Pa mi smo stalno siromašni.
Zašto?
Zato što ne radimo ništa.
A praviš neke kompromise, tipa da li ćeš jesti meso, da li ćeš imati da kupiš sapun i tako neke stvari.
Koji procenat građana Srbije tako živi?
Pa ja bih rekao negde 70-80%.
Tačne podatke zna Biljana Mladenović iz vladinog tima za smanjenje siromaštva.
U Srbiji ima oko 500.000 lica koje žive ispod granice siromaštva, to znači da je oko 500.000 ljudi u Srbiji u 2016. godini nije bilo u mogućnosti da se ili adekvatno prehrani, priušti sebi neke zdravstvene usluge, da se obrazuje, zagreje stan i priušti sebi ostale neke elementarne potrebe.
A sve to jedva uspeva da priušti svaki četvrti građanin. Mladenovićeva tvrdi da neki vid socijalne pomoći prima čak 100.000 porodica u Srbiji.
Iz godine u godinu beležimo negde stabilne stope siromaštva. Sad, to s jedne strane može da nas zabrine, da kažemo ok, šta je onda urađeno, kakvi su pomaci, a s druge strane možemo da kažemo ok, uspeli smo da određene kategorije sprečimo od daljeg upadanja u siromaštvo.
Koje su kategorije najugroženije, otkrila nam je Jelena Radojčić iz Crvenog krsta. 36.000 gladnih koji svakoga dana, kaže, strpljivo čekaju u redu u narodnim kuhinjama.
Dve trećine naših korisnika je izjavilo da im je to jedini obrok dnevno. To su uglavnom starija lica koji imaju izuzetno niske penzije, zatim lica koje se nalaze bez ikakvog prihoda ili su pak zaposlena lica, ali prosto se vode i ide im staž, ali nemaju već primanja duži vremenski period.
Država prema planu strategije za smanjenje siromaštva pomaže najsiromašnije opštine. Postiču se žene preduzetnice, mladi, ali i oni koji su u procesu privatizacije ostali bez posla. Kad su u pitanju deca, najugroženijima država garantuje obrazovanje i zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ipak, kako ublažiti razlike, ostaje večito pitanje. Mediji su ga u oči Svetskog dana borbe protiv siromaštva postavili resornom ministru Zoranu Đorđeviću, koji je odgovorio skorim uvođenjem socijalnih karti.
A osim dana borbe protiv siromaštva, obeležavamo i dan donora i upravo na taj dan u Kliničkom centru Srbije biće otvoren novi centar za transplantaciju matičnih ćelija i sterilni blok. Više o tome čućete od doktorke Biljane Mihaljević, direktorke Klinike za hematologiju.
Mi ostvarujemo svoj san, otvaranje sterilnog bloka sa 12 kreveta za sprovođenje i autologne, ali pre svega alogene transplantacije. Veliki broj bolesnika su do sada mogli da se transplantiraju u broju koji je u uslovima ove zemlje ipak ograničen. Na godišnjem nivou broj alogenih transplantacija koju u ovoj zemlji sprovodi pre svega Vojno-medicinska akademija i Institut za majku i dete od 40 do 50 alogenih transplantacija. Mi već dve godine unazad se pripremamo za ostvarivanje ovog sna. Naši lekari planirani da rade u ovom centru bili su na edukaciji u Zagrebu.
Broj onih koji doniraju organe u našoj zemlji se povećava, ali se Srbija i dalje suočava sa činjenicom da je njih premalo u odnosu na broj osoba koje čekaju na transplantaciju. Iako preko 160.000 građana Srbije ima donorsku karticu, statistički gledano na milion stanovnika tek nešto više od 4 građanina je doniralo organe, kaže za naš program dr. Željko Vlajsavljević sa Klinike za transplantacionu hepatologiju Kliničkog centra Srbije.
Standard Eurotransplanta jeste 20 donora na milion stanovnika, u Republici Hrvatskoj to je već 39, ako se nije i povećalo, kod nas 4,2, ali to je jako, jako malo. Zapravo donorska kartica jeste bitna, ali i ne toliko značajna. Kada neko potpiše donorsku karticu, to nije 100% sigurnost da će oni biti donor. Donor ne mora biti samo moždano mrtva osoba, donor može biti i zdrava osoba. Imali smo slučaj u medijima da je koleginica novinarka dala bubreg svoje koleginici, tako da znači i živi i zdravi ljudi mogu biti donori, davaoci kože, bubrega, znači parnih organa, a kada se potpiše donorska kartica i kad se desi, nažalost, ta moždana smrt, rodbina donosi posljednju reč i uglavnom je to negativno i onda izgubimo jednog potencijalnog donora.
Zaštitnik građana danas je u Nišu gdje će primati pritužbe od stanovništva. Tokom dana planirani su i susreti sa gradskim čelnicima. Tamo je naš Ozren Rašić. Ozrene, da li su Nišlije zainteresovane za prijem kod ombudsmana?
Marko, jesu, oni su se prijavljivali lokalnoj kancelariji ombudsmana ovdje u Nišu i tačno po utvrđenoj satnici dolaze da predaju svoje pritužbe, a zaštitnik građana, gospodin Zoran Pašalić, je stigao tačno u 9. Vratove kancelarije su otvorena. Gospodine Pašaliću, dobrodošli u Niš. Posle Bujanovca, evo, dolazite građanima Niša na noge.
Dobro jutro i srećan vam dan. Evo, došao sam posle Bujanovca, ono kao što sam rekao, doću građanima na noge. Razlozi su ti. U kancelariji zaštitnika građana u Beogradu video sam da mnogi građani koji žele da razgovaraju lično sa mnom, čak i nisu u finansijskoj situaciji ili ih to izlaže velikim troškovima da dođu do Beograda. Tada sam odlučio da dođem građanima na noge u mestima u kojem žive, kako ih ne bi izlagao troškovima, čuo njihove probleme, a ujedno i razgovarao sa lokalnom samoupravom i sa svim onim koji mogu da im naprave određeni problem ili gde problemi već postoje, kako bi te probleme odmah rešili.
Do kancelarije Niške svelo vas i mnogo građana, sa svima ste popričali. Hoćete li nastaviti ovu akciju i posjetiti građane u drugim delovima Srbije?
Apsolutno, obići ću celu Srbiju i ovo nije jedini put. Kada završim, da tako kažem, jedan krug, idemo dalje da razgovaramo s građanima u nadi da ćemo sve te njihove probleme rešiti u najvećem mogućem broju.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama najlepše.
Dragi slušalci, u proteklih 10 godina zaštitniku građana Srbije iz Niše stiglo više od 1600 pritužbi.
Hvala Ozrene, bio je to Ozren Rašić koji je razgovarao sa zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem.
A o tome kako spojiti bicikl, turizam i istoriju saznaće ljubitelji dvotočkaša koji se danas pridruže kustosima Muzeja Jugoslavije u biciklističkoj turi kroz Novi Beograd. Tura traje 3 sata, ideja da se izađe iz zgrade muzeja stara je nekoliko godina, rekla je za naš program Kustos muzeja Ada Vlajić.
Novi Beograd je jedan prostor koji je gotovo u celini izgrađen nakon Drugog svjetskog rata i to je upravo neka tema kojom se mi bavimo i u našem muzeju između ostalog. Tura nam počinje sa Brankovim mostom, zatim posjećujemo Staro sajmište, zatim obilazimo građevine koje su nastale bile planirane u toj takozvanoj prvoj fazi nakon Drugog svjetskog rata, a to su nekadašnje zgrada CK, odnosno danas poslovni centar Ušće, zgrada Siva, to je Palata Srbija, hotel Jugoslavija, naselje Paviljoni kao prvo stambeno naselje na Novom Beogradu tog tipa i Studenjak, odnosno Studentski grad.
A u vestima u 9 prelazimo na sportske događaje. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio je Slobodan Maletić.
Ovog utorka ljubitelji fudbala, i to onog najkvalitetnijeg, imaće prilike da uživaju u utakmicama trećeg kola Lige šampiona. Biće odigrano 8 utakmica u 4 grupe. U grupi E vodeća Sevilla igraće u Moskvi protiv Spartaka, dok Maribor dočekuje Liverpool. Sevilla ima 4 boda, Spartak i Liverpool po 2, Maribor 1. U grupi F Manchester City se na svom stadionu sastaje sa Napolijem, dok će Feyenoord ugostiti ekipu Šahtjora. Manchester City ima 6 bodova, Šahtjor i Napoli po 3, Feyenoord je bez bodova. U grupi G Monako će kao domaćin igrati protiv Bešiktaša i taj duel sudit će Milorad Mažić, dok Porto gostuje u Leipzigu. Bešiktaš ima 6 bodova, Porto 3, Monako i Leipzig po 1. I u grupi H Real Madrid dočekuje Tottenham, a Apoel ekipu Dortmunda. Real i Tottenham imaju po 6 bodova, Apoel i Dortmund nisu osvojili ni jedan. Za to vreme naši klubovi Crvena zvezda i Partizan pripremaju se za nastavak takmičenja u Ligi Evrope. U četvrtak od 19 časova u Beogradu Crvena zvezda će igrati protiv Arsenala, a dva sata kasnije u Albaniji Partizan protiv Skenderbega. Posle prva dva kola Zvezda je druga u svojoj grupi sa 4 boda, Arsenal prvi sa 6, Bate Borisov je osvojio 1 bod, a Keln ni 1. Partizan je u svojoj grupi treći sa 1 bodom, koliko ima i Skenderbeg, Dinamo Kijev je prvi sa 6, a Young Boys ima 2 boda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva pitamo u kojoj meri će najavljene korekcije plata i penzija uticati na standard građana, ko će dobiti realno povećanje zarade, ko se vraća na primanje od pre 3 godine, ko će morati još da čeka. Gosti emisije su profesori ekonomskih nauka Dragan Đuričin i Ljubomir Mađar. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Na kraju vesti u 9 još da saopštimo o poslednje meteo i rezultate. U Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu je 13, u Kragujevcu 14, u Nišu 12. Posle svežeg jutra, kažu meteorolozi, dan sunčan i topao, danas najviša dnevna do 27 stepeni. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vojin Šarčević, Žarko Bovan, Marko Milojević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.